Juanita Gerrika Goitiaren semea hartuko dugu izpide.
Quiero decir para terminar, señores, y termino con esto. Señor presidente, que nos dejen ustedes vivir en paz. Déjenos ustedes decidir nuestro futuro y ejercer el derecho democrático a la autodeterminación. Y por último les digo que saquen sus sucias manos de Euskal Herria. ¡Gora Euskal Herria eskatuta!
Bueno, Barixe Kongresuan, Jon Idigorasek egin zuen interbentzio historiko hura, eta zergatik Jon Idigoras izpide aurreko astean ekainaren 30 urte bete zirelako bere heriotza izan zenetik. Eta Jon Idigorasen heriotzaren 10. urtorrena dela eta gura metxe askatasuna hitzaldia izango da gaur, Zornotzan, Zelaieta zentroan, gaur astearte arratsaldeko 7:00. Izlariak, bueno, ba, Jon Idigoras aski ongi ezagutu zuten bi lagun, Florena Oiz eta Martin Garaitano. Florena Oiz ezkerra abertzaleko kidea eta Martin Garaitano Gipuzkoako aldun nagusi oia esango dugu dagoeneko. Tira, eta Jon Idigoras izpide hartzeko hitzaldia emango duen bi lagun horietako bat dugu gurean, Florena Oiz, segidan agurtu behar duguna. Floren, egunon, tangitorria Kale Gorrian saiora.
Egunon, mila eskera honitz.
Bueno, 10 urte, Jon Idigoras hiltzela, merezitako omenaldia eta oroimena, ez da?
Bai, hala da, 10 urte betetzen dira, betetziren pasaden astean, eta bueno, ba, merezi du, eta gainera, ba, bere pertsona eta bere ibilbidea oroitzeak, ba, bueno, ba pentsa, zer pentsa ematen digu, eta bueno, ba, bere ibilbidean ikusi ziren eta erakutsi zizkigun gauza asko oroitzea benetan merezi du garai hauetan ere bai.
Bueno, galdera potoloa luzatuko dizut. Nor zen Jon Idigoras?
Bueno, berak bere burua bere ama aipatuz definitzen zuen, ezta? Juanitaren semea esaten zuen berak. Hori horrek Euskal Herrian zerbait esan nahi du, ezta? Bueno, ba herri honen alde bizitza eman zuen gizon bat. Hasieratik bere inguruan gertatzen zenari bere buruari baino garrantzi gehiago eman zion eta horrek mugiarazi zuen bere ibilbide eta bere bizitza osoa, ezta? Horren alde aritu zen eta bueno, ba herri honetan mirakulu handiak egin dira eta bera hoi mirakulu egile batera ere izan zen, ba frankismoaren garai beltzetan abertzaletasuna eta bueno, sozialismoa edo ezkerreko ideien defentsak batzeko mirakulo horretan parte hartu zuen berak eta bizitza osoa eman zuen alako mirakuloak egiten, ez da? Nik uste dute horrela laburtu daitekeela, ez? Bere herriaren alde bizitza eman zuen gizon bat.
Eta ezkerra abertzalaren historian zer suposatu zuen Jon Idigorasek?
Ba, oso, nik esan nuke maila bikoitzean, ez da? Batetik pertsona publikoa zein einean, oso mitin emale ona, denok, behintzate, ezagutu genunok eta oroitzen dugunok hori seguramente gogoan izanen dugu, jendea berotzen zuen, jendea berotzen bazekien, edozein eztabaidatan, edozein tokitan ahotsa mantentzen eta mezu argia zabaltzen bazekien, eta esan dezagun erreferentzialtasun politiko publiko hori da alderdi bat, esan dezagun, baina bestea da, ibilbidea, ba hainbeste ezagutzen etzena, baina urteak eta urteak horretan eman zituna, ez? Euskal Herrian jende askok ezagutu zuen Jon Idigoras, batzuek mitinetan eta horrelako harremanak izan da, baina beste jende askok ere ezagutu zuen eguneroko militantzian, ba, etaren garaietan eta frankismoaren kontrako borrokan, gero herri batasunean, gero hainbat mailatan eta bueno, ba izan zen pertsona bat bi alderdiak oso ongi uztartu zituenak, ezta? Jakina jende gehienak bere alderdi publiko horrengatik ezagutuko zuen, baina besteare ez genuke aintzat hartu beharko genuke, ezta? Zen zeinean militante baten bizitza eta ibilbidea batzutan publikoa da, beste batzutan ez, baina Jon Idigorasen kasuan, biak aintzat hartu behar dira, izugarrizko ekarpenak egin zituelako, eta gaur egun ezagutzen dugun ezkera abertzala, besteak beste, bere ekarpenari esker eraiki zen, ez? Zan ikustut hori ere gogoan hartu behar dela.
Bueno, momentu berezi asko, ez? Utzi zituen Jon Idigoraseko horietako bat, akaso zakit ezagunenena, baina bai oso ezaguna behintzat kongresuan, ez? Botazuen saken sus sucias manos de Euskal Herria momentu hori kongresuko, ez?
Bai, bai, egia esan etzen erresa, ez? Nik uste dut batzutan bideoak berri ikusten dituzunean eta ba gogora etortzen zaizkizu gauza batzu, baina nik uste dut batzutan batez ere igual gaztenendako, ezta? Giroa ere, giroa batzutan bideoetan ezagungi agertzen, ez? Zer suposatzen zuen herri batasuneko kide batek eta are gehiago Jone Igorasek Madrilgo kongresuan hitz egitea, termino hietan hitz egitea, bueno, sumatzen da, ez? Izugarrizko erantzuna, irainak eta denetari jasu behar izan zuela. Etzen erresa, ez? Etzen erresa. Nik ez dut oroitzen orduan izan ote zen, bueno, Jone Igorasena gainera nik uste dut ezagutu gutxi bazen ere ezagutu zuen jendeak beti irri bat etortzen zaizu, ez? Zen oso pertsona sentzunean oso humore zalea zen eta halako gauzak gogorrenak ere eta zailenak ere beti normalean pasadizokin lotuta zeuden, ez dakitura zen edo beste batean azken momentuan berak ere kontatzen zuen, ez azken momentuan olako amerikana bat jantzi behar izan zuela, ez dakit berea edo norbaitena zen ezkontza garaikoa izuarri txiki gelditzen zitzaiola eta berak ere kontatzen zuen kotxean sartuta eta ematen zuela hola oliaskoekin eta herritik irira doan olako baserritar baten antza zeukala eta bar, ez? Berak hori zen bere beste bertute bat, ez? Momentu txarrenean ere ba bazekien irria sortzen eta irri egiten, ez? Eta etzen makala, nik uste dute hori dala oroitzen den gauza bat, beraien kontra izan zen atentatua, kasi kasualitatez bizirik gertatu zen, muguruza hil zuten gau horretan, ez da. Bere bizitza oso gorra izan zen, baina berak beti aurkitzen zuen irri egiteko aitzakia, eta nik uste dut horrekin ere gelditu darra dagoela, hori ere ezkera bertzaleare egindako ekarpen handia baita.
Bueno, hori egindako ekarpen bat, Espainiar boteraren zat ordea, Jon Irigoras, kontrakoa zan eta jo puntuan egon zan beti, eza? Nolabait, zakit zer simbolizatzen zuen, baina amorro handia sortzen zuen, kasunetan Madrilen.
Bai, mamua, ez da, deabru, ezkabertzalearen demonizazio, satanizazio horretan, ba, Irigora sitokatu zitzaion oso paperitxusia, ez da, bera zen, mamua, beti demonizatzen, eta karikaturizatzen ibili ziren edo behintzat horren nahian, ezta? Eta etzen erresa izan, ez? Jone Igorasen kasuan gertatzen zen gainera neri tokatu zitzaidan batzutan Espainiar estatuan ibiltzea edo Euskal Herritik kanpo eta bar, beste jende askorekin gertatzen etzena, ez? Jone Igorasen irudia oso erraz identifikatzen zen, bere bigotea, bere oso irudi partikularra zeukan, oso aurpegi partikularra, eta behar bada beste batzukin gertatzen etzena gertatzen zen berarekin, ez da, jende guztiak ezagutzen zuela. Nik uste dut ez Euskal Herrian jakina, baina Espainiar estatuan jende guztiak ezagutzen zuen Jon Irigoras, ez? Oso pertsona ezaguna zen, ez? Eta hori horretaz baliate, ez? Hori baliatu zuten, ez da, bere kontran edo bere irudian horrelako ezkera bertzaleari egiten zitzaizkion irain eta kritika guztiak biltzeko, ez da, bueno, etzen erresa izan beraren dako, baina egia san berak ere oreaz eramaten zuen hori, eta bueno, horretaz jabetzen zen, eta horretaz ere irri egiten zuen, ez? Baina etzen erresa izan, azken finean fokalizazio bat, besteak beste etzelako txantxetako kontu bat, ez? Lehen esan bezala, Josu Muguruzakin batera hiltzen saiatu ziren, baina pistola ala gelditu zen, eta ez zitzaien tiroa atera, bestela behar bada angeldituko zen, gizona, orduan satanizazio horiek beti kezkagarria dira, eta Jone Igorasen kontrakoa, ba, nik uste dut zama handia izan zela, baina berak ere erakutsi zigun, ba, zama horiek eramatea badagola.
Bueno, eta zuzendu jazu, oker baldimanago, baina bere azken agerraldi publikoa 2004an izan zen, anoetako proposamena egin zen egun aretan, ez da?
Uste du baietz, bai, bai. Bueno, azkenengo garaietan, ja kartzelako azken aldia eta pasandotik nahiko izorratuta zegoen, beti biriketan eta alako arazo larriak izan zitun, eta, bueno, atzera egin behar izan zuen, beti ere Euskal Herriko egoera interes handiarekin segitu, baina zen finean gaixotasunak parte hartzeko aukera mugatu zizkion asko bai, eta bueno, azkenengo garai hartan ere oroitu beharra dago, anoetako proposamena horre ilusio bat piztu zen, gerora ilusio horrek fruituak eman zitun, ez garai hartan berriz, eta bueno, han bera ere ilusionatuta zegoen horrekin, eta bere azken hilabeteak baziren ere, ba han egon zen, ez da.
Bueno, Iratzar Fundazioko kide moduan, zergatik uste duzu, Floren, orain eta hemen ezkera bertzalak Jon Idigarasen figura aldarrikatu arduera, figura politikoa eta humano ere, ne baduzu?
Ba, arrazoiak asko dira, bat aipatzen ari ginen, ez da, frankismoaren une ilunetan, batzuek interes pertsonalak edo bizitza bilatzeko bide hori hartu zutenean, ba, beste batzuek esan zuten ezetz, eta frankismoari aurre egin behar zitzaiola, eta oso gogorra izango zela, baina koste hori eta arrisku horiek barneratu behar zirela, irentzi behar zirela, eta aurre egin. Eta hori egin zuten hoietako bat izan zen Jon Idigoras, eta gainera ongi egin, eta izugarrizko referentzialtasuna lortu bide horretan, nire esan honek hori dela ja arrazoi bat, ez da, injustizia handi bati aurre egiteko borondatean, naiz eta horrek maila pertsonalean kostea handia ekarri. Bigarrena, ba, esan bezala, bueno, borroka soziala edo sozialismoa eta borroka bertzalea batzeko algin handia egitea. Hori gaur egun, berbada, belaunaldi batzuek edo batzuok ezagutu dugu jada uztarketa hori egina edo bideratuta, baina garai batean norbaitek egin behar izan zuen, etzetorrelako aurretik, ez da, gauza batzen abertzaletasuna, batez ere EAJ-aren eskutik, nahiko eskubikoa, eta beste gauza batzen borroka soziala, ba, hori Espainiar esparruarekin nahiko lotuta zegoen, garai batean PSOE, UGT-ek, PC, eta bar, ez da. Eta han, olako uztarketa bat gertatu zen, eta hori aurrerapen handia izan da. Ezker abertzalea deitzen dugun hori orduan sortu zen, ezker batetik eta abertzale bestetik, ez da. Eta han ibili zen Jon Idigoras bereziki langile mugimenduan, eta abertzaletasuna, langile mugimendua eta abertzaletasuna uztartu nahian, ez da. Eta gero hirugarrenik, nik esango nuke, ba, berak ere oso apostu pertsonal handia egin zuela herritar batasuna, eta hau da, pertsona ezberdinen eta sektore ezberdinen arteko batasunaren alde, indarrak biltzearen alde, bakoitzak bere ideiak izan ditzake, baina oso importantea da indarrak biltzea, eta hori ere bere obsesio bat zen, eta, bueno, ikuste dut ere horrek izuarezko gaurkotasuna duela, ez da, eta, bueno, nik laugarrenez zerrenda etzen inoiz bukatuko, ez da, baina nolabait bukatzeko, ni laugarrenez esango nuke ibilbide personala eta militantzia, ez da, holako egora baten naitzin, eta naizta pertsonalki demonizatuta eta satanizatuta izan, kementsu eta grinaekin han aritu zen militante arloan, eta arrisku guztiak onartzen eta aurrera segitzen. Ikuste dut ibilbide orokorrak ere, zer pentsa ematen, bere ibilbide orokorrak zer pentsa ere ematen digula.
Alare, Floren, gaurko hitzaldia Zornotzan ez duzu bakarrik emango, zurekin egongo delako Martin Garitano, azken lau urteetan Gipuzkoako aldun nagusi izandakoa.
Bai, maila ezberdinetan, hau da, esparru militante eta pertsonal ezberdinetan Jon Idigorasa ezagutu genuen biok, eta, bueno, ez dakit oso ongi nola banatuko dugun zen, behar bada gauza berdinak esateko gogoa izanen dugu, baina bai, bueno, Martinek ere ongi ezagutu zuen, bere alderdi, bueno, pertsonala nahi bauzu behar bada gehiago ezagutuko zuen bestea ezagutzen zuelarik, hori argi dago, baina bai da pixka bat, Jon Idigorasen kasuan gaina oso nabarmena da, berak sakrifikatu zuela maila batean bere bizitza borroka baten alde, baina berak ere erakutsi zigun sakrifizio horrek ez duela suposatzen bizitza personalik eta humoreri gabe eta gelditzea. Hori ni partikularki beti gordeko dudan ikasgaia da, ez? Gauza bada bizitza eman behar dela eta militatu behar dela eta aktivismoa eta parte hartzea zinbestekoa direla gauza galdatzeko, baina eta hori gauza batzutan, momentu batzutan ezkerrean eta askapen movimentutan tentaldi hori egonda, ezta? Bizitza personala eta umorearen eta horren guztiaren bazterketa. Ba, Idigorasek justu kontrako erakutsi zigun den hori, ezta? Bizitza osoa militatzen eman eta la ere umorea eta bizitza personala eta bizitasun hori mantendu, ez bakarrikan mantendu zitekela, baizik eta mundu aldatzeko bidea hortik ere pasatzen dela, bain zuzen ere, bizitzatzen baita utzi garaipenaren egunerako, egunero bizi behar da, eta Irigoraseke hori bazekien eta harakutsi zigun.
Bueno, bazken horrekin amaituko dugu, gogoratuz, Jon Irigorase, Juanita Gerrika Beitiaren semea ezagutzeko gaur, parada ezin hobe dagoela, Zornotzan, Zazpiretan, Floren, Zelaieta zentroan, ez da, Zazpiretan, ondo esan dut?
Hala, bai, hala da, Zazpiretan.
Ba, Floren, ahoiz, Iratzar Fundazia, eskarmila, eta horren arte?
Zuei, ongizan, aio.